O adunat kurti, frat franceskan, kishte kalu një kalvar me vujtje, nga regjimi komunist, i denuar për futjen e armëve në kish, akuzat të rreme. E denojnë me pushkatim, u apelu me 25 vjetë burg, nga amnisti që u banë, përfundoj me 17 vjetë burg. Doja adunat, ka qenë një studius, mësus për këthys e një shkrimtar i pa lodhën, zëtrus i 7 gjungve të huja, kur rusishtë në kishtë mësu në burg. Unë kujtoj disa momente të jetës ti, e disa që mi kishtë të regu, aj vetë. Më tregonte kur ishe drejtori i gjimnazit i Lirikum në Shkodër. Një ditë më paraqite në zyre disa persona, këto ishin të sigurimit të shtetit. Më kërkuan vulën personale të drejtorisë. Unë e mora vulën e ja theva mi tavolinë e i thash, merre, ju nevojitet për të falsifiku dokumentat. E po, në atë moment e arrestune. Kujtoj momente të tjera kur isha fëmijë. Kujtoj takimin e parë me dajën Donat në burg mas 2 viteve hetusi. Isha me gjyshe nanën time e teze e milen. Në atë takim, kujtoj vetëm dardje loqë. Këto ishin lot dhimje, lot dashurije, një përshtypje e madhe. Se si doja ishte transformu nga torturat. Emocionet e mëdha ishin kur doja dolin nga burgu. E u taku me nanën e moshuar të smur mas 17 viteve burg. Moment tjetër ishte kur u myll në kishat, dajën Donat e nxorën jashtë nga kuvendi i fretenve. Baba im, Angelin Toska, i tha, eja në shtëpinë tonë, ai përgjigji, jo, nuk mundëm me ju rënu e dhonë. Po pse, cila ishte arsyeja? Në vitin 1967, kur u myll në kishat, unë Margarita ishe këthyn familjen të baba, me 2 fëmijë, njëni 3 vjeç e tjetri posa kishte lindë. Ma arrestun burin e persekutun e denun me 10 vjetë burg, Alfons Radovani. U denun në grup me 5 klerik në gjyqin që u ba të kisha murgesha dhe stigmatine në Shkodër, ku 4 priften u denun me pushkatim. Atëherë, doja Donat u stërhu në një dhomë jetoj në varfri me motër e milen. Ma ata kushte që kishte nuk pushon të duke punu, me orare të planifikume. Diku që kishte dhënë një makinë shkrimit, aty shkruante, një orë tjetër përkthente, e tjera, e tjera. Unë kujtoj ku dajen Donat e kërkonin në disa familje me shku e me i shërbysi me shtar. Ai ishte i gatshëm. Një ditë dajen e thrasin në kryesinë e lagjes e i thonë, duke e kërcnu, je ty bon shërbime fetare, mos me shku masë dhe të fusim përsëri në burg. Ai ka përgjigjë. Unë nuk shkoj vetë, por në qovë se do të më thrasin, unë do të shkoj. Jetën time ja kam kushtu Krishtit, do të shërbej deri në fund të jetës, e do të vdes për fe e atë dhe tu shërbi popullit tim shqiptar. Në vitin 1983 doja Donat vdiq në moshën 80 vjeç. Kur hini demokracia, me datën 10/11/1991 te kisha zoja Ruxara Ramallë Shkodër, ashtë thonë mesha e celebrume nga Dom Nikol Mazreku e Dom Nocnoga për shpirtin e adunatit, kurse i njeri profesor Simon Pepa foli për jetën e ti për shkrimet e meritat e tia. Me datën 30/1992, në bashkinë e Shkodërs, Adunat Kurtit i jepet titulli mësuesi popullit me meritat të shquara. Kurse në teatrin Migjeni në Shkodër, Adunat Kurtit dekorohet me medaljen pishtar i demokracisë. Kurse ja bën një ceremoni me datën 26/11/1997, kur kanë bartë eshnat e ti të kisha Gjuhadolit, ku vorosën me Ad Donatin edhe tre vlezën Franceskan.
Ad Donat Kurti është një nga mledhësit e visareve të kombit. Ju çfarë dini për vjedhjen, po thona, të punës si jetës ti?
Disa libra janë kënë të ruitun në familjen tonë, por ishte në rëthane që do të i bëhet një kontrol, edhe i kena kalu në një fshat të kuaj i ka rujt me shumë kujdes, edhe kur hap në kishat, në i ka pru ne i kena qu të kisha franceskane në Gjuhadol, kena qu të gjithan. Një nërë këto ka kena dhe provinca franceskane, shqiptare që ka shkru, qysa është hap kisha franceskane në Shkodër, a i ka shkru të gjitha se ku shko kanë të gjithë fretnit e të si ka funksionu shkolla i liriku me tonë. Ka shkru visarët e komit me Adon Atkuti e Ad Benardin Palaj. Ka shkru prava kumtare, vlimi pare i dytë. Këta janë tonat botume. Doke e zakone shqiptare, thona thaqa, ka për këthy u njëllin e shajtë, edhe ka edhe disa do shkrime që nuk janë botu ala. Kur ka kënë burgun e Borrelit, mund të regote që unë kam shkru atje, kam lalë shumë për folklorin, se kishem prej nga të gjitha armnave të Shqipnisë. Edhe aty kam mlalë shumë do shkrime, kam shkru më sheftas. Por, kur dola prej burgut, ata nuk milane mi marë, por i morëne, edhe i kanë, se ku shiko marë e din ata, dhe i kanë, më kanë thonë që janë bëtu me emën tjetër kuj.
Familia juaj, si e ka përjetu gjatë komunizit, faktin që kanë kënë të lidhun me Adon Atkurtin e me motrën e ti?
Burri jem, Alfonso Cerdovani, ashtë denum njëherë si student, ka kënë 5 ditë para se me fillu provimet e maturës, me një grupë studentash kanë kënë demokrat të flaktë, për demokracin në Shqipni, edhe ata i arrestun, edhe bani 4 vite burg. Ma vonë, kur Alfonsi na u martume, mas 4 vite martes, ne Alfonsin e arrestojnë, kur u mëllë në kishat 1967. Ai bani 10 vjetë burg, me torturat të mershme, vetëm kur ka hi demokracia më ka diftu se qëfar torturash ka kalu, pra nej, edhe ai është dënu me në të kisha mërgeshave klerik, që nërta ishtin do më franu i dhja për pushkatim, do më markdushi pushkatim, do më zëvbici pushkatim, do më markhasi pushkatim e vdicin e burg, Alfonso Cerdovani civil 10 vjetë burg, Pader Gaglumaj 10 vjetë burg, edhe Kolmar Locaj 10 vjetë burg. Nga këto, diqat ka koncidu, këtë që ma ka thonë Alfonsi, mas i ka pa dalë prej burgut, për Dom Franojlin, ashtë kanë thote një mrekulli e Zotit. Kur Dom Franojlin janë gjyqë që u denum për pushkatim, manaj u apelu edhe e lanë me burg për jeqem. Atëherë, kur hini demokracia doli nga burgu, në vitin 1993, Papa Gjënpali i dytë ardhën në Shqipëri. Me datë 25 prill 1993 erdhi në Shkodër. Këtu ishte një mrekulli e madhe që i bani Zoti. Ku po me një datë, me 25 prill 1968 u denu për pushkatim, mas 25 viteve, me 25 prill 1993 u shuguru i peshkëve. Pra, kja ishte tamam një mrekulli e madhe.